Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minuta atë në vazhdim. Fillimisht ju njëme titujt kryesor. Kosova shënon regres në lirin e medias, thuhet në raportin e reportereve pa kufi. Kritika për pushtetin dhe mbështetje për lirin e medjave në Kosovë. Petar Petković thot se ju ndalua vizita në Kosovë. Kina lanson sond për të mbledhur mostra nga hëna. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kosova ka rënë për 19 vende në indeksin vjetor për lirinë e shtypit të organizatës Reporterët pa kufi, përkatësisht këtë vit renditet në vendin e 75 në botë nga 180 shtete për dallim nga viti kaluar që ishte në vendin e 56. Në raportin e publikuar nga Reporterët pa kufi sot në ditën botërore të lirisë së shtypit, thuhet se mediat në Kosovë, pavarësisht se vazhdojnë të mbajnë përgjegjës politikanët, gazetarët vazhdojnë të jenë cak i sulmeve politike. Regulatori jo efikas i media Komisioni Pavarur i Medjave po promovon të reformoj vetën. Televizioni më i madh Klan Kosova ka qenë subjekt i sulmeve administrative nga qeveria e cila gjithashtu e ka kërcënuar pavarësinë e transmetuesit publik RTK me zgjedhjen e një aleati të afërt të partisë në pushtet në postin e drejtorit. Mediat në gjuhën serbe që janë nën presion nga forcat politike serbe janë ankuar për diskriminim në çasje në informatat publike, sidomos në gjuhën e tyre që është e drejtë kushtetuese për minoritetet, thuhet në raportin e reportereve pa kufi. Në raport thuhet se gjatë vitit, gazetarët në Kosovë kanë qenë cak i sulmeve fizike dhe rjetet kriminale kanë penguar punën e tyre. Në raport thuhet po ashtu janë rritur padit strategjike kundër pjesëmarrjes publike që njihen si padit slep ndaj gazetareve. Edhe pse sulmet po hetohen nga policia dhe prokuroria, raste të rallë ndiqen penalisht. Sulmet ndaj gazetareve janë rritur në kohën e tensioneve politike mes Prishtinës dhe Beogradit, thuhet në raport. Gazetarët kanë qenë cak i sulmeve fizike gjatë raportimeve të tyre maj e vitit të kaluar në veri të Kosovës, kur u rritën tensionet në këtë zonë të banuar me shumicë serbe. Në raportin e reportereve pa kufi u tha po ashtu se mediat në Kosovë janë të varura nga reklamat, qoftë nga qeveria apo nga partitë politike. Për më tepër, përmes pronarëve të tyre, mediat private janë të ekspozuara nga ndikimi i grupeve të fuqishme politike apo biznesore. Mediat në gjuhën serbe përballen me sfida edhe më të mëdha në tregun e vogël, ku disa media varen nga financimi që vjen nga Serbia fqinje, ndërkaq mediat e pavarura nuk mund të mbijetojnë pa financim ndërkombëtar. Edhe shtetet e tjera të rajonit të Ballkanit Perëndimor kanë shënuar kthim prapa sa i përket lirisë së medias. Sa i përket Serbisë, në raport thuhet se ky shtet renditet në vendin e 98 krahasuar me një vit më parë kur ishte në vendin e 91. Sipas indeksit, edhe Shqipëria ka rënë nga vendi i 96 në atë të 99. Në Shqipëri, sipas reportereve pa kufi, gazetarët përballen me presion politik veçmas gjatë zgjedhjeve. Edhe tri shtetet e tjera të rajonit të Ballkanit Perëndimor kanë bërë kthim prapa sa i përket lirisë së medjave, sipas indeksit të reporterëve pa kufi. Maqedonia e Veriut nga vendi 36 sa ishte vitin e kaluar, këtë vit është në vendin e 38. Bosnia e Hercegovina nga pozita 64 tani është në 81, ndërkaq Mali i Zi ka rënë për një vend nga 39 në 40. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka shprehur mbështetjen për gazetarët dhe për mbrojtjen e të drejtës së tyre për të raportuar pa frikë, pa cenzurë në ditën botërore të lirisë së shtypit, ndërkaq partitë opozitare kanë kritikuar qeverinë për sulm ndaj mediave. Presidentja Osmani tha se liria e shtypit është thelbësore për demokracinë dhe të vërtetën. Megjithatë, ajo shprehu shqetësim për lajmet e rreme dhe dezinformatat dhe tha se luftimi i tyre nuk ka qenë kurrë urgjente. Këtë betejë duhet ta bëjmë bashkë institucionet, gazetarët dhe shoqëria civile nga se vetëm bashkërisht mund ta mirëmbajmë një ambient ku e vërteta mbizotron ndaj lajmeve të rreme dhe ku media është e lirë të përmbushë rolin e saj si mbrojtëse e demokracisë dhe të drejtës së qytetarëve për të qenë të mirë informuar, tha Osmani përmes një deklarate për media. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës përparim Kryeziu tha se raporti i reporterëve pa kufi nuk duhet të jetë dekurajues, pasi ka argumentuar se nuk ka qenë veti lehtë për shkak të përshkallëzimit të situatës në veri të Kosovës të banuar me shumicë serbe. Dy çështjet kyçe sipas tij që kanë diktuar renditjen e Kosovës në indeks janë protestat në veri ku ka pasur sulme ndaj gazetarëve që sipas Kryeziut janë kryer nga bandat kriminale të strukturave paralele të Serbisë dhe për çështjen e Klan Kosovës. Sipas Kryeziut, kjo media është regjistruar me dokumenta të Serbisë. Llogaridhënia që është kërkuar nga institucionet në raport është shkruar se Klan Kosova ka qenë subjekt i ngacmimeve administrative nga qeveria e Kosovës, shkroi Kryeziu në Facebook. Për gjendjen e lirisë së medias kanë shkruar edhe partitë opozitare shqiptare në kuvendin e Kosovës, të cilat kanë kritikuar pushtetin për sulm të medjave. Kreu i subjektit më të madh opozitar Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, tha se historikisht punëtorët medial kanë mirëmbajtur standarde, integritet dhe guxim të lartë dhe në kohrat më të errta të vendit ton. Prandaj zhvillimet e fundit në Kosovë, megjithëse në liri, paraqesin një pamje dhe një situatë shqetësuese për median e lirë, ka shkruar Krasniqi në Facebook. Duke folur për kthimin prapa që ka bërë Kosova në indeksin e raporteve pa kufi, Krasniqi tha se presioni në rritje i qeverisë ndaj medjave të pavarura dhe shënjestrimi gazetarëve të vendit ton është kërcënim në rritje për lirinë e shtypit dhe fjalës së lirë. Edhe Lidhja Demokratike e Kosovës u shpreh shqetësuar për gjetjet e raportit të reporterëve pa kufi, por edhe të dy raporteve të publikuara së fundi nga Departamenti Amerikan i Shtetit dhe Organizata për të Drejtat e Njeriut Freedom House, ku janë përmendur kufizimet ndaj lirisë së shprehjes dhe medjave. Lidhja Demokratike e Kosovës është e alarmuese këtë raport, i cili flet për ambientin të shqetësues të bërit gazetari në Kosovë, sepse sot në këtë ditë botërore duhet të kujtojmë dhe vlerësojmë rëndësinë jetike të një shtypi të lirë dhe të pavarur, që është themeli i çdo demokracie të shëndetshme. LDK vlerëson po ashtu se demokracia nuk mund të mbjetojë në heshtje. Për një shoqëri që dëshiron të avancojë, duhet një media e lirë që sfidon, pyet dhe kërkon llogari, u tha në reagimin e LDK-s. Ndërkaq kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj tha se mbrojtja e gazetarëve dhe medjave të lira është ndër parimet e panegocueshme dhe detyre institucioneve dhe shoqërisë. Shqetësues mbetet çasja e eksponentëve të pushtetit me sulmet e orkestruara që i bëjnë medjave dhe tendenca për kontroll ndaj tyre, duke shënuar regres alarmant sa i përket lirisë së medias, i vërtetuar edhe nga raportet e institucioneve kredibile ndërkombëtare, ka thënë Haradinaj përmes një postimi në Facebook. Kushdo që nuk pajtohet me politikat e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe të qeverisë që ai drejton, rrezikon të njolloset dhe të diskreditohet në rrjetet sociale, thonë përfaqësues dhe studiues mediash. Ndërhyrjen e tillë të qeverisë e konfirmojnë edhe disa raporte ndërkombëtare, ndërsa partia në pushtet lëvizja vetëvendosje i hedh poshtë këto pohime, duke i cilësuar si të pabaza. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë rubrikën Ekspoze të përgatitur nga Valona Tela.
Në Kosovë ka marrë hov një dukuri shqetësuese. Përdorimi i vigjilencës digjitale nga aktorët e lidhur me pushtetin për të shtypur zërat kundërshtues dhe për të manipuluar diskursin publik, thonë studiues dhe përfaqësues mediash. Pavarësisht renditjes së relativisht të favorshme në indeksin e demokracisë, qeveria e Kosovës sipas tyre mbetet pasive në adresimin e këtij kërcënimi. Kushdo që nuk pajtohet me politikat e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe të qeverisë që ai drejton, rrezikon të njolloset dhe të diskreditohet online. Kryetari i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, Gjemail Regja, thotë se vigjilenca digjitale njerëzve në pushtet të lidhur me pushtetin ose mbështetës së tij është e pranishme në të gjitha platformat sociale dhe përdoret për të denigruar gazetarët kritik ndaj qeverisë, por edhe kundërshtarët e tjerë.
Kjo është absolutisht përkeqësardhje dhe thirrja jonë e vazhdueshme është që qeveria të bëjë thirrje pra që këto fushata të ndërpriten. Ne kemi arsye për të besuar që ato në disa raste mund të jenë të organizuara dhe të orkestruara, por në shumicën e kohës besoj që thjesht e nis nga dikush, nga një profil që mund të ketë më shumë popularitet dhe pastaj natyrshëm le të themi vazhdohen nga njerëz të tjerë, profile të tjera të cilët ndajnë mendimet me ata që e kanë nisur këtë fushat.
Radio Evropa e Lirë pyeti në qeverinë e Kosovës se si komentojnë pohimet e tilla, por nuk mori përgjigje. Megjithatë, ato i hodhi poshtë partia në pushtet lëvizja vetëvendosja.
Akuzat që ngrihen nga Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës në drejtim të kryeministrit për bindjen tonë janë të babazuara. Ato duhet të kenë barën në dëshmisë, sepse ka një shpërputhje ndërmjet akuzave dhe situatës në teren. Republika e Kosovës gjatë këtyre 3 vjetëve të qeverisjes së lëvizjes vetëvendosje ka shënuar progres në drejtim të përmirësimit të së drejtës dhe lirisë së shprehjes.
Ndryshe prej lëvizjes vetëvendosje, disa raporte ndërkombëtare e konfirmojnë ndërhyrjen e tillë të pushtetit në sferën mediatike të Kosovës. Freedom House publikoi muajin e kaluar raportin për lirinë e medias, ku në fakt listoi një sër problemesh me të cilat thase u përballën gazetarët në Kosovë gjatë vitit 2023. Përkundër faktit se Kosova ka një peizazh të larmishëm mediatik në përgjithësi, liria fjalës dhe shprehjes ka qenë disi e kufizuar. Shumë media hezitojnë të përfshihen në mbulim kritik për qeverinë. Gazetarët dhe mediat hasin në disa pengesa, nga mungesa e sigurisë në veriun e tensionuar të Kosovës deri te fushata denigruese të shpifjes nga qeveria ta mestirash Freedom House. Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin për të drejtat e njeriut të publikuar po ashtu muajin e kaluar citoi Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës të ketë thënë se zyrtarë të qeverisë përfshir kryeministrin dhe anëtarë të partisë në pushtet janë angazhuar në fushata shpifse për të minuar besimin e publikut në media. Reporterët pa kufi thanë në anën tjetër se gazetarët vazhdojnë të jenë cak i sulmeve politike. Abit Hoxha, profesor në Universitetin e Agderit në Norvegji dhe studiuesi medjave, thot për ekspozen se ka arsye të forta për të besuar në ekzistencën e një ushtrie digjitale në Kosovë, cila mbështet vetëm një kënd të zhvillimeve, atë të qeverisë.
Spare ka disa burime shumë të sakta të ishtë funksionerve të partisë vetëvendosje, që të konfirmojnë për ekzistencën e një grupi e cili ka një farë vigilantizmi digital ndaj personave që nuk pajtohen me politikat qeveritare. Kjo është e para, ndërsa çështja e dytë është edhe grupet të cilat shihen se janë të organizume prej personave që një farë forme janë të lidhur me pushtetin. Këtu e them, e kam fjallin për grupet në Facebook, të zonë kunder dezinformatave dhe ose me kryeministrin ose që ishin, janë për i tyne është mbyll kohëve të fundit, të cilat grupe kanë pas për qëllim denigrimin, posaçërisht grave, në politikë dhe njerëzve të cilët nuk pajtohen me çështjet ndryshme publike në Kosovë.
Jo më larg se në mars, Gjorgje Bojovic, këshilltar për Ballkanin Perëndimor i Parlamentit Evropian, dhe se ka qenë shënjestër e komenteve denigruese online, kryesisht nga Kosova, të cilat pretendonin se ai nuk është i përshtatshëm propozitën, pasi ka mohuar krimet e luftës në Kosovë në vitet 1998-99. Bojovic tha se nuk e ka bërë një gjë të tillë, por se përkundrazi si ka qenë i angazhuar në ndërveprime me stërime nga Kosova dhe Serbia. Pasi i doli në mbështetje Bojovicit, bashkëthemeluesi i OJQ-s mediatike në Kosovë Zbunker, Agon Maliqi, tha se është bërë po ashtu subjekt i një fushatë të ngjashme denigruese dhe e shpërndau në X disa postime kundër ti. Në mesin atyre që reaguan ishte ish presidentja Kosovës Satifeta Jahjaga, e cila e tha se ky linçim i organizuar kundër aktivistëve të shoqërisë civile në Kosovë dhe miqve të Kosovës në rrjete sociale, është i papranueshëm. Juristja e mediave Flutra Kusari reagoi gjithashtu duke thënë se ajo që po ndodh në Kosovë është shumë e rrezikshme. Njerëz të vërtetë me llogari të rreme në mediat sociale sulmojnë të gjithë ata që nuk u pëlqejnë sipas saj. Kusari, duke folur për ekspozen, thotë se ky mjedis çon në censurë dhe vetë censurë.
Sepse mesazhi është i çon nëse ti e kritikon ose e vlerëson pak më negativisht një veprim të qeverisë ose mos veprim, atëherë pasojat për ty do të jenë se do të masakrohesh online. Dhe është mesazh jashtëzakonisht shtikes dhe ka ndikim të drejtë për drejtë në zvoglimin e lirisë shpresë dhe lirinë e medias.
Studiuesi Abit Hoxha thotë se demonizimi i gazetarëve dhe kritikëve të tjerë të qeverisë kontaminon hapësirën digjitale. Sipas tij, ky është një fenomen i ri në Kosovë dhe është rritur bashkë me digitalizimin.
ka pas në Kosovë dhunë kulturore kështu ndaj gazetarëve, të cilët ju kanë thënë gazetarëve, okay, spioni Serbisë, jemi serbi, kështu ashtu. Po tashmë kjo ka marrë një përmas shumë më shqetësuese për shkak se dhuna ndaj gazetarëve, nuk po flas dhuna si veprim fizik, si vdekje, po po flas dhuna kulturore ku gazetarët shohen dhe shtyhen në rrugë, është ngritur shumë.
E pyetur sa mund të ketë implikime ligjore kjo dukuri, Kusari, e cila është këshilltare ligjore në Qendrën Evropiane për Lirinë e Shtypit dhe Medias, thotë.
Është pyetje tepër e vështirë, po absolutisht mendoj që në rastet kur dikush online bën kërcënime, qoftë direkt ose indirekt, ndaj një gazetari, ndaj një aktivisti e tjera, policia duhet të veprojë shpejt. Dhe jo të veprojë shpejt vetëm kur një ministër ose ministre fyhet, ofendohet e tjera, ose edhe kryeministri, dhe kur i ndodh një gjë e tillë gazetarëve, të cilët kanë rol tepër me rëndësi në shoqëni, të mos merren masa, kështu që ka hapësirë që policia dhe prokuroria me qenë shumë më shpejt, sepse ata pasaj mundën me ndiku që qytetarët me qenë shumë më njoftun me pasojat ligjore dhe me pas kujdes online.
Kodi penal i Republikës së Kosovës nuk ka ndonjë nen të veçantë për bullizmin në rrjetet sociale, por neni 182 i tij i përcakton dëshkimet potenciale për ngacmim, i cili përkufizohet si vëmendje apo komunikim me qëllim të friksimit, lëndimit, dëmtimit të pasurisë apo vrasjes. Policia e Kosovës konfirmoi për Radio në Evropa e Lirë se deri më tash këtë vit ka proceduar 8 raste kundër gazetarëve, mes tyre 5 raste të kanosjes, 2 të ngacmimit dhe 1 të sulmit. Pa specifikuar shumë, policia tha se janë ngritur kallëzime penale kundër 6 personave të dyshuar, 2 raste janë nën hetim dhe 2 persona janë ndaluar. Për t'i adresuar këto sfida, Kusari thot se qeveria fillimisht duhet ta dënoj denigrimin online të gazetarëve dhe kritikëve, gjë të cilën nuk e ka bërë, si dhe t'i përshafoj pikpamjet alternative. Këto, si pasaj, janë të domosdoshme për të pasur një diskurs të shëndosh publik.
Aktualisht, Këshilli i Evropës e ka lansu fushatën e sigurisë të gazetarëve. Kosova mundet me u bashkangjit kësaj fushate, edhe ajo çfarë duhet të bëj është që të adaptoj, që të miratoj planin e strategjisë për sigurinë e gazetarëve. Dhe kështu të dëshmoj që dëshiron të bëhet antare e Këshillit të Europës, po fillimisht duke respektuar standardet e tyre e jo duke shkelur standardet e Këshillit të Europës.
Përveç sulmeve ndaj gazetarëve, bashkëbiseduesit e Radios Evropa e Lirë përmendin edhe, siç thonë, dy nisma të qeverisë dhe të kuvendit të Kosovës për të minuar lirinë e medjave. Një, sipas tyre, është tentativa për mbylljen e televizionit Klan Kosova dhe dy është projekt ligji për Komisionin e Pavarur të Medjave, me të cilin thonë se tentohet të kontrollohen mediat online. Radio Evropa e Lirë u ka bërë një analizë raporteve që ka publikuar Freedom House në 10 vjetët e fundit për nivelin e demokracisë në vendet në tranzit dhe ka gjetur se në mesin e shteteve të Ballkanit Perëndimor niveli i demokracisë është në rritje vetëm në Kosovë. Rexhan nga Asociacioni Gazetarëve të Kosovës thot se sulmet kundër gazetarëve përfshir gjuhën denigruese kundër tyre nuk do të duhej të ndodhnin në një shtet me demokraci të zhvilluar si Kosova. Duke i përmirësuar marrëdhëniet me media, qeveria Kosovës mund të avancojë pozitën e Kosovës në renditjen globale për demokraci, përfundon Rexha.
Pagat e ulta për punonjësit në media janë goditje e fort për shprehjen e lirë të fjales, thonë punonjës mediatik në Macedoninë e Veriut. Nga shoqata e gazetareve në Macedoninë e Veriut kanë bërtëditur se 2.000 punonjës në media, përkatësisht 70%, paguhen nën mesatare në pagës në shtet. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
70% e punonjësve në media në Macedoninë e Veriut marim pak nën pagën mesatare. Kanë bërtëditur kështu drejtuesit e shoqata së gazetarëve në Maqedoninë e Veriut dhe sindikatës së medjave. Gjendja ekonomike e gazetarëve dhe punonjësve në media përfundimisht nuk është në nivelin e kënaqshëm këtu në Maqedoninë e Veriut. Për këtë me vite faji lihet faktit se Maqedonia e Veriut është trek i vogël mediatik për të mundësuar funksionimin e pavarur të medjave. Në këtë drejtim do thosha se ndihmës e madhe do të ishte ato që disa herë kemi teksuar pasuar, domosdoshmërinë për formimin e një fondi për pluralizëm mediatik. Ka theksuar kështu për Radio Evropa e Lirë kryetari i Shoqatës së Gazetarëve në Maqedoninë e Veriut Bladen Çadikovski. Nga ana tjetër Elida Zylbehari, kryeredaktore e platformës për verifikimin e lajmeve Vërtet Madhësi, thot se pagat e ulta paraqesin kamxhik për lirinë e shprehjes. Mungesa e sigurisë sociale, thekson ajo, ka bërë që profesioni gazetarist të mos parapëlqehet nga gjeneratat më të reja.
Duhet punuar shumë për të rritur standardi i tyre, duhet punuar shumë sepse gazetarët janë një specie në zhduke në Maqedoninë e Veriut dhe pikërisht për këtë fakt duhet të paguhen më shumë dhe normal. Pasi që duhet të respektohet kualiteti, nuk do të paguhen edhe sa për sy e faqe, po për punën që bëjnë.
Elida Zylbehari gjithashtu thekson se paqëndrueshmëria financiare bën që mediat shumë pak të investojnë në profesionalizimin e kuadrit të tyre, që ndodhet para sfidës më të madhe të kohës, atë të filtrimit e informacioneve nga të pavërtetat.
Që nga universitetet duhet të krijojnë lënd apo nuk e di kurse, të cilat vërtet dhe të meren në këtë pjesë me detektimin e manipulimeve mediatike dhe më pas normal që ne vetë si gazetarë, si media, si organizata mediatike duhet të investojmë më shumë në trajnimin e tyre që normal ata të jenë të parët të cilat të balafaqohen me dezinformatat dhe të mos i shpërndajnë.
Ndryshe në raportin e reportereve pa kufi të indeksit botror mbi lirinë e shtypit, bëhet e ditur se për dallim nga të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor që janë përballë me rënje të lirisë së shtypit, Maqedonia e Veriut shënon përmirësim duke u rënditur dy nivele më lart edhe atë në vendin e 36. Kryetari i Shoqatës së Gazetarëve Mladen Çadikovski thotë se ngritja e Maqedonisë në kontekstin pozitiv në raportin e reportereve pa kufi ka të bëjë me uljen globale përsa i përket lirisë së medjave për shkak të disa luftrave në botë. Ky përparim që theksohet në raport nuk është si rrjedhoi i miratimit të ligjeve kualitative apo zgjidhjeve ligjore të cilat do të ndihmonin në përmirësimin e klimës mediatike. Edhe në vetë raportin janë apostrofuar vërejtje të shumta për atë që ndodh në eterin mediatik të Maqedonisë së Veriut, thekson Mladen Çadikovski për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Analistë çështjeve politike nga Kosova dhe Serbia thonë se me zgjedhjen e qeverisë së re të Serbisë nuk do të ndryshojë as politika ndaj Kosovës. Më 2 maj deputetët e Kuvendit të Serbisë zgjodhën qeverinë e re të kryesuar nga Miloš Vučević, i cili është kryetar i Partisë Përparimtare Serbe në pushtet. Analistët theksojnë se fuqinë e vërtet për të marrë vendime të rëndësishme përfshir ato që kanë të bëjnë me Kosovën e ka presidenti Aleksandar Vučić. Shkëlqim Hysenaj ka përgatitur për transmetim raportin e gazetarë Sandra Cvetković.
Me zgjedhjen e qeverisë së re të Serbisë nuk do të ndryshoj politika ndaj Kosovës, sepse ajo udhëhiqet nga presidenti Aleksandar Vučić dhe jo nga kryeministri apo ministrat, thonë për Radion Evropa e Lirë. Analistët e çështjeve politike nga Kosova dhe Serbia, Artan Muhaxhiri dhe Ognjen Ngogić. Ekziston vetëm një busull që orienton dinamikën e jetës politike dhe institucionale të Serbisë, quhet Aleksandar Vučić. Të gjithë të tjerët afër tij janë shtesa që kanë përfitime të ndryshme nga të qenit kukulla politike, thot Muaxhiri. Ai thekson se fuqinë e vërtet për të marrë vendime të rëndësishme përfshir ato që kanë të bëjnë me Kosovën e ka Vučić. Për Gogićin, qeveria e Serbisë është më shumë një shërbim që i dorëzon raport të presidentit të Serbisë.
Politika ndaj Kosovës do të vazhdoj të përcaktohet nga presidenti, varësisht rrethanave të ndryshme.
Më 2 maj deputetët e Kuvendit të Serbisë zgjodhën qeverinë e re, të kryesuar nga Miloš Vučević, i cili është kryetari i Partisë Përparimtare Serbe në pushtet. Gjatë paraqitjes së ekspozes më 1 maj, Vučević tha se Serbia do të bëjë gjithçka të mundur për të penguar antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Serbia deri më tani e ka bllokuar antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare, ndonse me marrëveshjen e Ohrit për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, është zotuar se nuk do të bëjë një gjë të tillë. Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, e cila është pallur në vitin 2008, por përmes marrëveshjeve të ndryshme të arritura ndër vite, në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, i kanë njohur targat, dokumentet e diplomat e Kosovës. Radio Evropa e Lirë pyeti qeverinë e Kosovës se si e komenton përbërjen e re të qeverisë së Serbisë dhe cilat janë pritjet e saj për normalizimin e mbetjeshëm të marrëdhënieve, por nuk mori përgjigje. Autoritetet e Kosovës vazhdimisht akuzojnë Serbinë për shkeljet të marrëveshjeve të arritura përmes dialogut, se po punon për destabilizimin e situatës në komunat e banuar me shumicë serbe në veri të Kosovës, si dhe për presion dhe shantazh ndaj pjesëtarëve të kundërtit serb. Autoritetet e Kosovës akuzojnë gjithashtu Serbinë se qëndron pas sulmit armatosur në Bansk, që ndodhi shtatorin e kaluar, gjë të cilën Beogradi zyrtare mohon. Në atë sulm u vra një policë i Kosovës, ndërsa përgjegjësinë për të e morri Milan Radojčić, ishte kryetari i listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë. Në përbërjen e re, qeveria serbisi ka dy persona, të cilët janë nën sanksione të Shteteve të Bashkuara, kryesisht për shkak të lidhjeve me Rusinë, Aleksandar Vulin si zëvendës kryeministër dhe Nenad Popović si ministër pa portofol. Në një deklaratë dhënë Radios Evropa e Lirë, Departamenti Amerikan i Shtetit tha se është i zhgënjur me propozimet e Vullinit dhe Popovićit dhe se ata të dy do të mbeten nën sanksione, sepse qëndrimi i SBA-s ndaj tyre është i njohur. Bodo Weber, bashkëpunëtor i lartë i Këshillit Jugjevorëtar për politikat e demokratizimit në Berlin, thotë se Beogradi me përfshirjen e Vullinit dhe të Popovićit në qeverinë e re është kujdesur për të mirëmbajtur marrëdhëniet me Moskën. Ndërkohë analisti politik Artan Muhaxhiri beson se Vullin dhe Popović e gjetën veten në qeverinë e re të Serbisë, sepse Vučić do të tregojë se ka fuqinë për ta kundërshtuar shtetin më të fuqishëm në botë. Pas reagimit të Departamentit Amerikan të Shtetit, Vučić tha se nuk është i lumtur për këtë, por se shpreson në dhënje të mira me partnerët amerikan. Ministri i Punëve të Jashtme të Serbisë është Marko Djuric, deri para pak kohësh ambasador në SBA dhe ish drejtori i zyrës për Kosovën. Njohësi i politikës Gogić beson se roli i tij do të jetë përmirësimi i marrëdhënieve me SBA-n, pra afitimi mbështetjes së saj për disa qëndrime të Serbisë, përfshirë edhe ato që kanë të bëjnë me Kosovën.
Do të thënë se provo zavisë toka ku që biti në vlasti së një ndërgjam në akun i zbrun novembru.
Kjo më shumë do të varet prej asaj se kush do të jetë në pushtet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas zgjedhjeve të nëntorit. Prej kësaj varet se cili do të jetë qëndrimi i tyre afatgjatë ndaj Kosovës dhe dialogut. Por mendoj se është naive nga ana e Serbisë të mendoj se mund ta ndikojë në ndonjë mënyrë politike në shtëpisë së bardhë. SBA-ja është sponsorizuesja më e madhe e pavarësisë së Kosovës.
Megjithatë, ai kujton se SBA-ja së voni ka qenë mjaft kritike ndaj qeverisë së kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për shkak të disa vendimeve që i ka marrë. Kosova dhe Serbia për më shumë se një dekadë zhvillojnë bisedime për normalizimin e marrëdhënieve. Palët kanë arritur 10 marrëveshje, por shumë prej tyre nuk kanë gjetur zbatim në terren. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet të fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Kina ka lansuar një sond për të mbledhur mostra nga pjesa e largët e hënës. Kjo është sonda e parë që dërgohet për një mision të tillë në botë përderisa Pekini po shtyn përpara programin ambicioz që synon të dërgojë një mision me ekuipazh në hënë deri më 2030. Një raketë që barte sondën hënore Chang'e 6 u lëshua nga qendra e hapësirës Wanchang në provincën Hainan sot. Washingtoni ka paralajmëruar se programi i Kinës po përdoret si mbulesë për synime ushtarake dhe është një përpjekje e Pekinit për të pasur një dominim në hapsir. Sonda Chang'e 6 synon të mbledh rreth 2 kg mostra hënore nga pjesa e largët e hënës dhe t'i sjell në tokë për analize. Media shtetërore Xinhua tha se ky është misioni i parë i këtij lloji në historinë e eksplorimit të hënës nga njeriu. Rusia do të përballet me pasoja për sulmin kibernetik që dyshohet se është orkestruar nga një grup që ka lidhje me inteligjencën ushtarake ruse, tha ministrja e jashtme e Gjermanisë Annalena Baerbock. Gjermania është në mesin e shteteve perëndimore që jep ndihmë ushtarake Ukrainës në luftën e saj me Rusinë. Dhjetorin e kaluar presidenti rus Vladimir Putin tha se raportet mes Rusisë dhe Gjermanisë janë gjerësisht të ngrira. Në janar të vitit 2023 Berlini tha se hakerët rusë kishin sulmuar disa web-faqe gjermane, duke i nxjerr nga përdorimi në përgjigje të vendimit të Gjermanisë për të dërguar tanke në Ukrainë. Megjithatë, atë botë autoritetet gjermane thanë se sulmi nuk kishte ndonjë efekt të ndjeshëm. Tani ne çartësisht mund t'ia atribuojmë sulmin e vitit të kaluar grupit rus APT-28 që kontrollohet nga shërbimi rus i inteligjencës ushtarake GRU, tha sot Barbok gjatë një konference për media në Adelaide. Me fjalë të tjera, hakerët shtetror rus kanë sulmuar Gjermaninë në hapësirën kibernetike, ka shtuar ajo. Kryediplomatja gjermane e cilësoi si të papranueshëm një sulm të tillë dhe tha se ai nuk do të mbetet pa pasoja. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.